Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявляє, що влада висунула йому абсурдні звинувачення з метою залякати інших опозиційних політиків. Про це колишній міністр заявив, коментуючи завершення головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури досудового слідства у кримінальній справі за його обвинуваченням.
Моя справа направлена виключно на досягнення цих цілей. Помститися мені за особистий страх, налякати інших інакомислячих і відпрацювати модель недопущення опозиціонерів до виборів через засуджений по абсурдним статтям.
Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, Луценко висунули обвинувачення за статтями заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб та перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Вчора Генеральна прокуратура України повідомила, що завершили досудове слідство. Президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Роге відвідає Україну 17 грудня. Про це повідомив голова адміністрації президента Сергій Льовочкін.
Дуже навантажена п'ятниця. Буде візит в Україну президента Угорщини. І крім того, Україну відвідає президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Роге. Ми чекаємо цю делегацію з величезною зацікавленістю, адже ви знаєте, що Україна розпочала підготовку для подання заявки про проведення в Україні зимової олімпіади в 2022 році.
1 грудня Кабінет міністрів створив організаційний комітет з підготовки і супроводу заявки в Міжнародний олімпійський комітет. Суд Великої Британії звільнив під заставу засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассенджа. Суддя Говард Рідл постановив, що 39-літній австралієць має знову постати перед судом на наступному слуханні, яке пройде 11 січня. Джуліан Ассендж добровільно здався поліції в Лондоні 7 грудня. Відтоді перебував під вартою за звинуваченням у скоєнні сексуальних злочинів у Швеції. Ассендж заперечує всі звинувачення і називає їх політично мотивованими. Напередодні оголошення вироку колишнім керівникам компанії ЮКОС Михайлу Ходорковському та Платону Лебедєву президент Європейського парламенту Єжи Бузик прийняв сьогодні у Страсбурзі матір Ходорковського Марину Пилипівну. Єжи Бузик звернувся до Марини Ходорковської від імені Євросоюзу. «Я прошу вас прийняти нашу солідарність з вами в цю тяжку хвилину, коли ваш син чекає вироку. Європейський Союз стоїть на боці вашого сина», – сказав Бузик. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні вівторок, 14 грудня. У студії я, Мар'яна Драч. Більше грошей для адміністрації президента і прокуратури. Верховна Рада схвалила проект бюджету від уряду Азарова.
Найбільший приріст фінансування направлено на санаторно-курортну галузь. Не для всіх, а для вибраних персон.
Український журналіст Мустафа Найєм заявляє, що міліція мала до нього претензії, як до особи кавказької національності.
Ми сьогодні мали дуже серйозну розмову, щоб ця ластівка не зробила бурхливої весни.
Протести не допомогли, російський уряд сьогодні підтримав будівництво траси через Хімкінський ліс.
Не зря дополнительні рішення, прийняті сьогодні, вони касаються екології.
І про це докладніше на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Верховна Рада ухвалила в першому читанні запропонований урядом проект державного бюджету на наступний рік. Документ підтримали фракції, що входять до складу провладної більшості. Причому Компартія та Блок Литвина підтримали документ, висловивши до нього серйозні застереження, які міністр фінансів обіцяв врахувати. Натомість опозиція звинувачує владу у збільшенні витрат владних структур, зокрема на санаторії, коштом соціальних і культурних програм. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Представляючи проект бюджету на наступний рік, міністр фінансів Федір Ярошенко визнав, що законопроект передбачає жорсткі обмеження витрат. Необхідність цього кроку Федір Ярошенко пояснював передусім недолугою політикою попередньої влади.
Невідшкодований ПДВ, стягнути наперед податки, розграбований держрезерв – це лише маленька частина того, що і сьогодні впливає на економіку і державні фінанси.
Критикуючи попередників, міністр фінансів водночас високо оцінив дії чинної влади.
Прошу особливо звернути увагу, що зниження податкового навантаження на економіку є значним досягненням вищого керівництва України.
Депутати натомість висловили масу критичних зауважень. Найбільше критикували проєкт бюджету за збільшення витрат на президентську вертикаль, прокуратуру та санаторні установи для можновладців, каже депутат Бютівець Сергій Шевчук.
Найбільший приріст фінансування направлено на санаторно-курортну галузь не для всіх, а для вибраних персон. Товариство Червоного Хреста України зменшено фінансування і урізані кошти на протезування. Ми економимо на протезах задля того, щоб депутати поїхали відпочили.
Депутат нашої українець Олександр Бондар піддав сумніву закладені в бюджет показники.
Доходи від приватизації закладені на рівні 10 мільярдів гривень, але чомусь влада забула, що 28 грудня проводиться конкурс по продажу Укртелекому, стартова ціна якого складає 10,5 мільярдів гривень.
Ці занепокоєння депутата націонал-демократа поділяє його колега-комуніст Євген Мармазов.
10 мільярдів гривень вже забиваємо третій год підряд. Откуда береться ця цифра? Не може об'яснити ніхто.
Фракція партії регіонів була єдиною, яка не висловила суттєвих зауважень до проєкту держбюджету. При цьому заступник голови бюджетного комітету, депутат регіонал Владислав Лук'янов, зазначив, що опозиція не має морального права критикувати чинну владу.
Цей документ забезпечує стабільне зростання, переламує ту тенденцію, яку залишила минула команда руйнації економіки.
А керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов запропонував своє бачення необхідності збільшення витрат на Генпрокуратуру.
Вынуждены заниматься поиском, где купить бумагу, где взять какие-то канцелярские принадлежности, вместо того, чтобы заниматься непосредственной работой.
Підбиваючи підсумки розгляду, спікер Володимир Литвин зазначив, що дискусія довкола бюджету має передусім політичний характер.
Йде боротьба не за бюджет, а йде боротьба за владу і проти влади. Це нормальний політичний процес.
Коментуючи ухвалений документ, віце-спікер Микола Томенко зауважив, що чинна влада при витрачанні коштів вдається до тих самих кроків, за які критикувала попередників.
Теперішня влада говорила, що якщо на НСК Олімпійський, на реконструкцію більше як 3 мільярди, то це корупція, злочин і неприпустима штука. Тепер виявляється, 4,5 мільярди мало.
У другій половині дня депутати ухвалили зміни до бюджетного кодексу, які дозволяють застосувати нові податкові норми вже з 1 січня наступного року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Петиція, збір підписів, кількарічні зусилля активістів, що намагалися врятувати підмосковний Хімкінський ліс, не зуміли відвернути рішення російського уряду про те, що швидкісна траса, що зв'яже Москву і Санкт-Петербург, пройде саме через зелену смугу. Сьогодні урядова комісія заявила, що альтернативні шляхи були б дорожчі і вимагали переселення великої кількості людей. Докладніше розповідає Марія Щур.
Одна з найбільш відомих справ протистояння між владою та населенням Росії закінчилася поразкою активістів. Російський уряд ухвалив рішення будувати швидкісну дорогу Москва-Санкт-Петербург через Хімкінський ліс, який намагалися врятувати екологи та громадські активісти. У вівторок голова урядової комісії, віце-прем'єр Сергій Іванов, заявив, що комісія врахувала побажання екологів.
Ми постарались, як я сказав, всі члени комісії.
Ми намагалися якомога об'єктивніше підійти до всіх аспектів будівництва цієї дороги. І повірте, дуже уважно розглядали екологічні питання. Недаремно сьогоднішні додаткові рішення стосуються саме екологічних питань, додаткової висадки дерев та відмови від будівництва інфраструктури на 8-кілометровій ділянці, що проходить через ліс.
Кілометровому участку, проходячим через ліс.
Рішення комісії має схвалити президент Росії Дмитро Медведєв, який зупинив будівництво дороги у серпні внаслідок масових протестів. Він же доручив урядовій комісії вивчити альтернативні шляхи. Тепер екологічні активісти вимагають від президента чіткої власної позиції з цього приводу. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила лідер екологічного руху Євгенія Чірікова.
Ми, чесно говоря, вважаємо, що президент не должен прятатися за спини Іванова, Петрова, Сідорова.
Відверто кажучи, ми вважаємо, що президент не повинен ховатися за спинами Іванова, Петрова, Сідорова. Він повинен мати політичну волю і сказати, яке рішення він ухвалив. Тоді ми знатимемо, на чиєму він боці. На боці 76% населення, які за опитуванням Левада-центру підтримали захисників Хімкінського лісу, чи на боці купки корупціонерів.
Ілі на стороні горстки корупціонерів.
У липні Євгенія Чірікова та сотні активістів жили у наметах у Хімкінському лісі, намагаючись таким чином не дати можливість будівельникам рубати ліс. Проте їхній протест припинили силою. У серпні протести перенесли до Москви, де у них брали участь відомі рок-музиканти. Також увагу громадськості привернули кілька випадків побиття журналістів, які писали про проблему будівництва дороги через Хімкінський ліс. Проте більшість російських аналітиків припускає, що президент Медведєв не наважиться припинити будівництво дороги, адже цей проєкт пов'язують із бізнесовими інтересами людей, наближених до прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Марія Щур, Радіо Свобода.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Варто почути і свободу сьогодні, в якій ми підбиваємо підсумки дня. Український журналіст Мустафа Найєм каже, що зіштовхнувся з ксенофобськими настроями серед українських міліціонерів, коли напередодні в Києві його затримали бійці спецпідрозділу «Беркут». Міліція запевнює, що затримали його через те, що він не показав документи. А журналіст, народжений в Афганістані, каже, що відмовився показувати свої документи після фрази одного з міліціонерів «Тут особа кавказької національності і не бажає показувати документи». Перша реакція правоохоронців підтвердила слова затриманого. Речник київської міліції Володимир Поліщук повідомив, що беркутівці попросили журналіста показати документи, оскільки в нього, цитую, «східний тип обличчя». Утім, пізніше офіційна точка зору МВС змінилася. Чи поодиноким є випадок із Мустафою Найємом та як чинна влада ставиться до проявів ксенофобії? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Затриманий у понеділок увечері Мустафа Найєм перебував у Подільському райвідділі міліції зовсім недовго. Затримання відбувалося на очах іншої журналістки, тому відповідне повідомлення одразу ж з'явилося на сайті «Українська правда». Відтак до відділку одразу зателефонував керівник Київського управління МВС Олексій Крикун. Крім того, визволяти журналіста приїхав народний депутат від НУНС Олесь Доній. Зрештою, перед Мустафою Найємом навіть вибачилися начальник Київської міліції, начальник райвідділу та старший групи «Беркута», що здійснила затримання. Утім, форма та причини затримання громадянина із неслов'янською зовнішністю від цього не змінилися, каже Олесь Доній.
Влада задає систему цінностей і це насильство на суспільство. Не можна огульно звинувачити всіх міліціонерів. Керівництво Подільської РВС поставилося більш зважено і більш розумно до цієї ситуації, аніж наряд «Беркута» з проявами ксенофобії. Ситуацію можна змінювати. Пропаганду необхідно і в суспільстві, і з боку влади. Толерантне ставлення до представників будь-якої національності. Ми все-таки європейська нація, ми повинні бути гуманною нацією.
Утім, Мустафа Найєм не єдиний, кому довелося пересвідчитися у тому, що зовнішність може стати причиною надмірної цікавості з боку української міліції. Так, студент-медик з Нігерії Віктор Чікелу, який вже четвертий рік живе у Києві, каже, що його документи перевіряють по кілька разів на день, і нерідко це супроводжується некоректною поведінкою міліціонерів. Утім, для української міліції має значення статус співрозмовника, свідчить історія, про яку розповів Віктор Чікелу.
Він заявив, що йому потрібен мій паспорт, інакше депортація. Я запропонував йому зателефонувати до мого деканату або чекати на мого друга, який мав принести паспорт. Натомість він хотів доправити мене до відділку. У цій ситуації мене врятувало посвідчення міжнародної організації Amnesty International. Лише побачивши цей документ, міліціонер сказав: «Так, тоді не потрібно, не потрібно».
Віктора Чікелу врятувала приналежність до відомої міжнародної організації, а Мустафі Найєму допомогла професія журналіста. Утім, у другому випадку статус затриманої особи з неслов'янською зовнішністю привернув увагу ще й адміністрації президента. Заступник її голови Ганна Герман сьогодні заявила, що не дозволить, аби Україна втратила імідж толерантної держави.
Це один випадок, щоб він не розбудив настрої, щоб це не стало масовим переслідування людей за колір шкіри чи за підозри в походженні. Цей сигнал знайде серйозний аналіз у владі. Ми розробимо цілий комплекс профілактичних заходів, щоб не допустити розростання цього процесу.
Чи відіб'ються висновки адміністрації президента на міліцейському керівництві та безпосередньо на співробітниках, Ганна Герман не уточнила, як не уточнила і того, кого саме торкнеться обіцяний комплекс проти ксенофобських заходів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
На минулі вихідні міжетнічні сутички сколихнули сусідню Росію. Вони відбувалися під гаслами «Росія для росіян. Чому футбольний фанат перетворюється на екстреміста?» Це тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода». А гості Радіо Свобода – директор Інституту громадянського суспільства Віталій Кулик і спортивний коментатор Валентин Щербачов.
Ще наприкінці 90-х років, коли виникли перші бонівські рухи, тобто фашистські, пронацистські рухи в Російській Федерації, вони тоді використовувалися тодішньою російською владою для стримування нелегальної міграції, вони толерувалися, і саме тоді було випущено цього джина із пляшки.
Ну що вони можуть, ці хлопці? Прочитати книжку, яка коштує 150-140 гривень, хороша, чи піти в театр, чи чимось зайнятися спортом тим же. А от вийшли на вулицю, і таких, як вони, дуже багато, вони збираються і йдуть на стадіон. І думаю, що тут якраз в Москві цей випадок використали в політичних цілях. Потрібен ворог, зараз його знайшли.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. А далі в програмі «Свобода сьогодні». Угода про вільну торгівлю з Євросоюзом і декларація про стратегічне партнерство з Росією. Президент Янукович роздає завдання українським дипломатам. Що про це думають експерти?
Навіть наш Буш за перші 4 роки був дуже дурним, а в другій каденції Васильова був дуже непогано. Якщо можливо їм для Буша, може навіть і для Віктора Федоровича.
Програма розвитку ООН відкрила своє представництво в Криму. «Зробимо Україну чистою» стартувала нова громадська ініціатива.
Причина загальної засміченості у відсутності відповідальності на всіх рівнях. Адже людина, що прибирає сьогодні, завтра смітити не буде.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні в Києві керівники держави зустрічалися з українськими послами, які зібралися на щорічну нараду. Головними зовнішньополітичними пріоритетами визначено євроінтеграцію, поглиблення взаємин з Росією та Сполученими Штатами, лобіювання українських економічних інтересів. Незалежні оглядачі зауважують, що раніше за такою риторикою крилося передовсім зближення України з Росією. Але експерти не виключають, що офіційний Київ зможе насправді почати проводити виважену зовнішню політику. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Пріоритетом, за словами глави держави, є подальша євроінтеграція України.
Зусилля мають бути зосереджені на укладенні в близькій перспективі угоди про асоціацію. Невід'ємною частиною угоди є зона вільної торгівлі. Зона вільної торгівлі має надати українським виробникам реальний доступ до ринку Європейського Союзу.
Також поглиблення українсько-американських стосунків.
Ми чітко знаємо, в чому наш інтерес в діалозі з Америкою. Розвиток демократії, сприяння реформам, нерозповсюдження зброї масового знищення, інвестицій.
Взаємини між Україною та Росією надалі носитимуть стратегічний характер і, за словами Януковича, мають ґрунтуватись на принципах рівноправності та прагматизму. Першочергові завдання у цьому напрямку
– писання декларації про зміст українсько-російського стратегічного партнерства. Програми економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією до 2020 року. Демаркація державного кордону на суходолі та демілітація морського кордону. Вирішення питань пов'язаних з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Тим часом західні експерти відмічають, що успішність зовнішньої політики України залежить від успіху впровадження антикорупційних реформ у середині держави. Не менш важливе значення мають і нові, складніші взаємини між різними державами, пов'язані з тим, що світ став багатополярним. Слово професорові політології США Олександрові Мотилю.
Беручи під увагу, що Україна є між Росією, Америкою і Європою. З геополітичної точки зору є тільки два можливі підходи. Один – це приєднання до можливого партнера. Союзник номер один – це Європа. Союзник номер два – це, звичайно, Америка. Інший можливий варіант – шукання рівноваги, так звана багатовекторність.
Але за сучасних міжнародних умов багатовекторність – більш ризикований варіант для зовнішньої політики України з її застарілою владною ієрархією та високим рівнем корупції і нерозвиненим громадянським суспільством. Професор Матиль не виключає, що Україна може зробити свою зовнішню політику набагато успішнішою за умови, що попередні прорахунки викликані не ідеологічними переконаннями, а некомпетентністю.
Наш Буш перші 4 роки був дуже дурним, а в другій каденції властиво був дуже непогано. Якщо можливо для Буша, може навіть і для Віктора Федоровича.
Професор Матиль зауважує, що Україна останнім часом починає ставити свої умови Росії, на все не погоджується. І, можливо, це якраз і є доказом прозріння. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А тепер докладніше про американську дипломатію. Помер один із найвпливовіших американських дипломатів останніх десятиріч – Річард Голбрук. Президент США Барак Обама назвав його велетнем американської зовнішньої політики. А за словами державного секретаря США Гіларі Клінтон, Голбрук був справжнім державним діячем. Чим запам'ятався він найбільше, розповість Зиновій Фрис.
69-річний Річард Голбрук останній рік був спеціальним посланцем президента Сполучених Штатів Барака Обами в Афганістані та Пакистані. За словами Обами, прогрес, якого досягли в Афганістані і Пакистані, значною мірою можна пояснити невтомною увагою Річарда до національних інтересів Америки, прагненням до миру і безпеки. Обама також сказав.
Річард Голбрук невідмінно служив цій нації упродовж майже 50 років, від молодого співробітника дипломатичної служби у В'єтнамі до архітектора домовленостей, які поклали край різанині на Балканах. Він був просто одним із велетнів американської зовнішньої політики.
Кар'єра Річарда Голбрука як дипломата розпочалася одразу після закінчення університету імені Брауна. Він поступив на службу до Державного департаменту і був відряджений до Південного В'єтнаму, де швидко привернув до себе увагу. Через 4 роки він уже працював у Білому домі у відділі, що займався в'єтнамською проблематикою. Коли до влади прийшли республіканці, Голбрук несподівано перериває блискучу дипломатичну кар'єру і займається політичною наукою та журналістикою. Згодом Джиммі Картер призначить 35-річного Голбрука заступником державного секретаря з питань Азійського Тихоокеанського регіону, а в наступні 12 років республіканського правління Голбрук встигне зробити собі ім'я на Уолл-стріт в галузі інвестиційного бізнесу. Найважливішою місією Голбрука вважають його посередницьку діяльність у переговорах президентів Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини у 1995 році. Ці переговори завершились підписанням у невеличкому американському місті Дейтоні проекту мирної угоди. Переговори проходили дуже важко і тривали рівно 3 тижні. Кажуть, Голбрук висунув тоді ультиматум. Учасники переговорів не зможуть покинути приміщення доти, доки не знайдуть остаточного рішення. І рішення таки знайшли на 21-й день. Війна у Боснії та Герцеговині була припинена. Ця, а також інші дипломатичні перемоги допомогли Голбруку завоювати прізвиська «бульдозер» і «скажений бик». За успіх у Дейтоні Голбрука номінували на Нобелівську премію миру. Карл Більт, міністр закордонних справ Швеції, колишній представник ЄС на Балканах, особисто дуже добре знав Річарда Голбрука. За словами Більда, Голбрук був гігантом серед дипломатів нашого часу.
Він був справді одним із найкращих і найяскравіших. Він був незамінним другом Європи, моїм близьким другом. Це є велика втрата для світу.
Сказав Більд. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Програма Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй підтверджує свою активну участь у розвитку Криму. Про це під час свого першого візиту до України заявила адміністратор програм ООН Гелен Кларк, яка вважається третьою за рангом особою в системі цієї міжнародної організації. Сьогодні у Сімферополі вона відкрила офіс новоствореного представництва програми розвитку ООН. І про це дізнаємося більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, доброго вечора. За останнє десятиліття допомога Криму з боку програм розвитку ООН значно зросла. Чи це означає, що ця міжнародна організація стурбована ситуацією на Кримському півострові?
Доброго вечора. Саме таке запитання я поставив пані Кларк під час її спілкування з журналістами в Сімферополі. Вона заперечила, що ООН стурбована складною ситуацією в Криму.
Means it's getting better.
Ні, це означає, що ситуація покращується.
Це головне джерело і можливість для розв'язання загальних наукових проблем Європейського Союзу та сусідніх країн. Це, зокрема, стосується й України. Це інструмент вирішення соціальних, економічних та інших проблем. Тобто це програма прикладних досліджень. Її головна мета – дозволити науковим дослідженням працювати на суспільство, на його соціальний розвиток та економічний розвиток.
Так вважає адміністратор програм ООН Гелен Кларк. Разом з тим, експерти звертають увагу на те, що зараз в автономії працює три виключно кримські проекти програми розвитку ООН і ще три проекти, які реалізує ця організація на території всієї України. Саме тому у Сімферополі і відкрито згаданий пані Кларк офіс програми розвитку ООН. На церемонії його відкриття вона сьогодні і побувала. Мар'яно?
Володі, розкажи ще, будь ласка, докладніше про проекти ООН допомоги Криму.
Ще із середини 90-х років минулого століття в Криму працює спеціальна програма розвитку та інтеграції Криму, яка зосереджувала свої зусилля на підтримці інтеграції кримського суспільства через спільне розв'язання місцевих соціально-економічних проблем на рівні громад. Цього року розпочався новий проект – підтримка Агенції регіонального розвитку Криму. Цю структуру півроку тому заснував кримський уряд для залучення до регіону насамперед іноземних інвестицій. І зовсім нещодавно, в листопаді, розпочав роботу ООНівський проект «Моніторинг людської безпеки і громадський діалог», який має працювати на попередження конфліктів на півострові. Починаючи з 1995 року, сумарний вклад лише у програму розвитку та інтеграції Криму, міжнародних партнерів та ООН склав 23 мільйони доларів США. А цього року бюджет усіх трьох ООНівських програм у Криму сягне 1 мільйона 700 тисяч доларів. А це досить серйозний внесок у розвиток півострова. Так вважають і урядові, і незалежні громадські експерти. Мар'яно?
І ось такі подробиці ми дізналися від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Громадські активісти розпочали сьогодні національну кампанію «Зробимо Україну чистою». Ідея в тому, щоб силами добровольців ініціювати одноденне прибирання по всій країні. Кілька років тому такий проект втілили в Естонії. Більше про українських добровольців знає Анастасія Москвичова.
Прибрати Україну активісти планують 16 квітня наступного року. З 20 грудня розпочнеться онлайн-реєстрація місць для прибирання, до якої може долучитись кожен охочий інтернет-користувач, надіславши організаторам проєкту фото або відео стихійних звалищ. На основі зібраних даних активісти мають намір створити всеукраїнську карту засміченості, а наступним кроком стане збирання сил добровольців, які у квітні вийдуть на вулиці і в парки. Таким чином, організатори акції намагаються вплинути на свідомість кожного українця, зауважує координатор проєкту Юрій Пивоваренко. На його погляд, причина загальної засміченості у відсутності відповідальності на всіх рівнях. Адже людина, що прибирає сьогодні, завтра смітити не буде. Очистити Україну важливо ще й через те, що держава готується приймати європейську футбольну першість у 2012 році, каже Юрій Пивоваренко.
Наша акція – це не акція прибирання тих сміття. Якщо люди будуть готові слідкувати за порядком, за чистотою, за красою в країні, то люди будуть доносити до туристів цю думку, що народ в нашій країні чисто, в нашій країні красиво. Якщо ви сюди приїжджаєте, ви сміття викидаєте в урну, то ви не маєте права тут смітити. Тут є хазяїн, тут є люди, які вболівають за свою країну.
Організаційну підтримку проекту забезпечує представництво програми «Волонтери ООН в Україні». Основне своє завдання представники організації вбачають у тому, аби поділитись досвідом щодо впровадження таких масштабних заходів, говорить Джованні Моцареллі, координатор проекту представництва ООН в Україні «Волонтерство заради нашої планети».
Україна – частина глобальної ініціативи, яку започаткувала Естонія у 2008 році. Ідея об'єднала півсотні тисяч добровольців, що прибрали більш ніж 10 тисяч тонн сміття. Ініціатива поширилась по всій Європі, залучивши близько 200 тисяч волонтерів. Мета кампанії – змінити свідомість суспільства, переконати людей у тому, що спільна ініціатива може дійсно щось змінити.
Цього року в різних країнах вже провели близько 15 аналогічних проєктів. Найкращий результат показала Словенія, де на прибирання вийшов кожен десятий житель країни. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора і нагадаю адресу нашого сайту radiosvoboda.org.